Radio Mariam Համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ։ Ռադիո Մարիամի եթերում դպրանոց հաղորդաշարն է, որը ձեզ համար սիրով կազմել ու ներկայացնում է Անահիտը, իսկ դե մեր երաժշտական ձևավորումների հեղինակն է Հասմիկ Հովանիսյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք այսօր խոսելու ենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող եվրոպական մի հայտի համալսարանի պատմության և դրա զարգացման մասին։ Խոսքը Փարիզի համալսարանի կամ պարզապես Սորբոնի մասին է։ Փարիզի համալսարանը, որ հաճախ պարզապես կոչվում է նաև Սորբոնի համալսարան, Ֆրանսիայի խոշորագույն ուսումնագիտական կենտրոնն է և աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկը։ Սորբոնի համալսարանը Եվրոպայում ամենավաղ ստեղծած համալսարաններից մեկն է, որը հիմնադրվել է 12-րդ դարի կեսերին, իսկ պաշտոնապես որպես համալսարան ճանաչվել է 1160-ից 1250 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Ըստ ֆրանսիացի պատմաբանների, դեռևս 1190 թվականին համալսարանում կանոնավոր դասախոսություններ էին անցկացվում, մինչդեռ եվրոպացի պատմաբանների համոզմամբ Փարիզի համալսարանը պաշտոնապես սկսել է գործել 13-րդ դարից սկսած, ավելի ստույգ 1215 թվականից։ ,1257 թվականին Փարիզի հանրահայտ լատինական թաղամասում աստվածաբան Ռոբեր դ Սորբոնի կողմից հիմնադրվել է Սորբոն աստվածաբանական քոլեջը, որտեղ ուսանողներն ու դասախոսները և սովորում էին և ապրում։ Հետագայում երկու հաստատությունները միավորվել են, իսկ անունը նույնականացվել է, քանի որ այստեղ էլ կարելի էր սովորել, չմտահոգվելով բնակության վայր ունենալու խնդրով։ Սկզբնական շրջանում կրթական հաստատությունում ընդամենը 4 հիմնական ֆակուլտետներ էին գործում։ Դիմորդները կարող էին մասնագիտանալ աստվածաբանության, իրավագիտության, աստվածաբանության և բժշկության մասնագիտացումներով։ Միջնադարում կրթությունը երկլեզու էր՝ անգլերեն և ֆրանսերեն։ Սակայն սովորեցնում էին նաև ժամանակակից այլ լեզուներ, լավ հիմքի վրա էր դրված նաև լատիներենի ուսուցումը, ինչի շնորհիվ էլ համալսարանն ամենաշատ դիմորդներ ուներ ամբողջ Եվրոպայում։ 13-ից 14-րդ դարերում Փարիզի համալսարանն արագորեն դարձավ համաշխարհային կրթության հիմնական կենտրոններից մեկը, որտեղ ծաղկում էին ապրում ոչ միայն հոգևոր կրթությունը, այլև փիլիսոփայական միտքն ու գրականությունը։ Համալսարանը մեծ համբավ ձեռք բերեց ամենուր, այստեղ սովորելու էին գալիս աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Իսկ թե հետագայում ինչպիսի զարգացման պատմություն ունեցավ, կիմանանք երաժշտական կարճատև դադարից հետո։
So it's known Կնանիկ, գնացեք սեղանները լիացրեք, եկան։
Ոայ, դեք է քորում էին պահենք, թող պեսի սիրտը վրեն հա տակլնի, Հորոմ ջան, արի տապկաց։
Եկեք, եկեք, համեցեք,
այն բարով եկան,
այն բարով հավարսակով, արևանապեսա։
Հնամի ջան,
հա ջան,
բայց մեր լուսերես Հորոմնուրա։
Հորոմնուրա։
Հորոմը։
Եսի։
Աղջի Հորոմ, Հորոմը սուր գնաց,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմը ուր գնաց։
Ինչ իմանամ, Հորոմը դուր գնաց,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմը ուր մնաց։
Մաչեք ասի, Հորոմին տարել են,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմին տարել են։
Յոթը սարի հետևը պահել են,
Երկու սարի հետևը պահել են։
Գիշերը,
Հորոմ, Հորոմ, ես անուր գիշերը,
ով էր բաչեց կոկարմիր թշերը,
ինով բաչեց կոկարմիր թշերը,
բաչի մածակ Հորոմին տարել են,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմին տարել են,
քովը գլխի սիրուն հարսարել են,
բայ Հորոմի սիրուն հարսարել են,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմ ջան ուր կորա, ես լի Հորոմ մի բրդու շանս դարան, խալխի տղի ընչի թամ
բերեք է որ կուզեք, ծարից ինձ կաղտվեք,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմի ետ բերեք,
Հորոմ, Հորոմ, Հորոմ ջան դու սարից,
սիրուն Հորոմ,
shutani
Deslavtani serta chakmiani
Belapesi dega chakmiani
Horom 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 indus bere Horom 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 in mi pahe Marteresna yari nalalalek Tamasere serti hasmatalek
գնանք ու մեր ուրախությունը շարունակենք։
Ընդդիրներ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը, հիշեցնենք, որ Ռադիո Մարիամի եթերում դպրանոց հաղորդաշարն է, եւ ձեզ հետ Անահիտն է։ Մենք շարունակում ենք խոսել Սորբոնի համալսարանի մասին։ 17-րդ դարում կարդինալ Ռեշալիեի ջանքերով համալսարանը բարենորոգվեց ու բարեկարգվեց, ընդլայնելով իր մասնագիտացումների ցանկը։ Սակայն 1789 թվականի ֆրանսիական հեղափոխությունից 2 տարի անց 1791 թվականին համալսարանը փակվեց։ Սորբոնի համալսարանը վերաբացվեց ուղիղ 30 տարի անց 1821 թվականին։ 1968 թվականին Ֆրանսիայում կայացած ուսանողական հեղափոխությունից հետո համալսարանը 2 տարով փակվել է։ Ինչից հետո 1970 թվականին այն վերակազմավորվել է, բաժանվելով 13 ինքնավար համալսարանների, որոնցից յուրաքանչյուրն այսօր ունի իր առանձին անունը եւ համարը, թեև բոլորի համար մեկ ընդհանուր ռեկորդ են տրվում։ Համալսարանի ռեկտորի նշանակում է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը, ազգային կրթության նախարարության միջնորդությամբ։ Այժմյան ռեկտորն է Մորիս Քենեն, որը կառավարում է 2006 թվականից։ Ներկայումս Սորբոնի համալսարանի հին շենքում են տեղավորված 4 համալսարան, Փարիզի ակադեմիան եւ մի շարք այլ ծառայություններ, լաբորատորիաներ, գիտաուսումնական կենտրոններ ու բազմաթիվ ժամանակակից լսարաններ։ Այսօր համալսարան ունի 100-ից ավելի գիտահետազոտական ինստիտուտ ու կենտրոն, բարձրագույն դպրոցներ, 35 գրադարան, ինչպես նաև իրավագիտության, տնտեսագիտության, բնական ու հումանիտար գիտությունների, բժշկության, տեղագործության եւ այլ ֆակուլտետներ, որոնցում սովորում են ավելի քան 300 000 ուսանողներ, թե Ֆրանսիայից, թե Եվրոպայից, թե աշխարհի տարբեր ծայրերից, ըստ 2010 թվականի վիճակագրական տվյալների։ Սորբոնի համալսարանը վաղուց արդեն հանրության կողմից ընկալվում է որպես համաշխարհային կարգի գիտելիքների խորհրդանիշ, որպես լավագույն կրթական մոդել ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև եվրոպական բոլոր կրթական համալիրների համար ընդհանրապես։ Այն ավելին է, քան պարզապես համալսարան ասվածը։ Մի քանի համալսարաններ միավորվել են մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Այն է, պետք է գերազանց կրթություն տալ բուհում սովորող յուրաքանչյուր ուսանողի, որպեսզի նա կարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր հատվածում։ Ահա թե ինչ է թաքնված նրանց նշանաբանի այստեղ եւ ամենուր երկիր մոլորակի վրա արտահայտության հետևում։ Բոլոր 13 համալսարանները թեև առանձին են, սակայն օրգանապես կապված են միմյանց հետ, քանի որ ներկայացնում են կրթական 1 ամբողջ ցանց։ Բացի դրանից, յուրաքանչյուր համալսարան իրականացնում է ընդհանուրի շահերից բխող որևէ հատուկ գործառույթ։ Փարիզի համալսարանը ընդունվելը հեշտ չէ, քանի որ ազատ տեղեր գրեթե չեն լինում, նույնիսկ տեղի ուսանողների համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին կլսենք դարձյալ մի գեղեցիկ երաժշտական դասական կատարում, որից հետո կշարունակենք դպրանոցի եթերը։
Thank you.
Սիրելի ունկնդիրներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարումը վայելելուց հետո մենք տաղավարում ենք եւ պատրաստ շարունակելու դվրանոցի եթերը, որը ձեզ համար սիրով ներկայացնում է Անահիտը, իսկ մեր գեղեցիկ երաժշտական ձևավորումները կատարում է Հասմիկ Հովանիսյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք ուզում եք ընդունվել Սորբոնի համալսարան, ահա թե ինչ է պետք։ Համալսարան ընդունվելու համար պահանջվում է ներկայացնել միջնակարգ կրթության մասին փաստաթուղթ, որը Ֆրանսիայում կոչվում է բակալավրի վկայական, կամ պարզապես պետք է ներկայանալ։ Ընդունելությունը կատարվում է մի քանի ձևով, կախված այն հանգամանքից, թե ինչպիսի ավագ դպրոցում եք սովորել։ Քանի որ Փարիզի համալսարանի բոլոր 13 բուհերն էլ պետական են, հետևաբար գործում է նաև անվճար ուսուցման համակարգը, սակայն ընդունվելուց հետո պետք է ապացուցել, որ բավարար գումար ունեք վճարելու բնակվարձը։ Եթե անվճար ունակ եք, ապա կարող եք կրթաթոշակ ստանալ։ Օրինակ, ամեն տարի օտարերկրյա ուսանողների համար հաստատվում է առանձին կրթաթոշակ, տարեկան շուրջ 15,000 եվրոյի չափով։ Համալսարանում գործում է երաստիճան կրթական համակարգը։ Առաջին աստիճանը ստանալու համար անհրաժեշտ է սովորել շուրջ 2 տարի, որի արդյունքում հատուկ դիպլոմ է տրվում, թեև ավելի լավ սովորելու դեպքում կարելի է նաև հեղինակավոր դիպլոմ ստանալ։ Երկրորդ աստիճան տեղափոխվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ TUEST կամ էլ DEUC դիպլոմ, այդ դեպքում կրթությունը 1 տարի է տևում։ Ավարտելով ստանում եք որակավորում, իսկ եւս 1 տարի հետո սովորելով մագիստրոսի վկայական։ Երրորդ աստիճանն այն դիմորդների համար է, ովքեր ճեմարանն ավարտում են արդեն բակալավրի աստիճանով։ Վերջնական կրթական ծրագիրն ապա ավարտելու եւ ասպիրանտի աստիճան ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է եւս 5 տարի սովորել, նույնիսկ նստելու տեղերը չեն բավարարում։ Սորբոնի համալսարանի գլխավոր գրադարանն առաջին անգամ իր դռները բացել է հեռավոր 1770 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ տարիների համար գրադարան ունեցել է ռեկորդային թվով գրքեր՝ շուրջ 20,000 միավոր։ 1936-ին գրադարանային ֆոնդը հասել է տպավորիչ արդյունքի՝ շուրջ 1 միլիոն միավոր։ Ներկայումս այդ թիվը հնգապատկվել է։ Այսօր Սորբոնի համալսարանի գլխավոր գրադարան ունի Եվրոպայի խոշորագույն հավաքածուն։ Այստեղ է գտնվում ինտելեկտուալ մտքի հարստության կեսից ավելին, որը ներառում է բազմաթիվ լեզուներով գրքեր ու պարբերականներ։ Գրադարանը միշտ լեցուն է ուսանողներով, ավելին նույնիսկ նստելու տեղերը չեն բավարարում, եւ այդ պատճառով ուսանողների մեծամասնությունն օգտվում է գրադարանի էլեկտրոնային ֆոնդից։ Հետաքրքիր է, իսկ թե ինչն է հետաքրքիր Սորբոնի համալսարանի մասին կիմանանք երաժշտական կարճատև դաթարից հետո։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր գեղեցիկ երաժշտական կատարման համար շնորհակալություն հայտնենք Հասմիկ Հովանիսյանին և շարունակենք եթերը։ Եվ այսպես, հետաքրքիր է, Փարիզի համալսարանում տարբեր տարիներին սովորել են այնպիսի ականավոր գիտնականներ, ինչպիսիք են ֆրանսիացի ֆիզիկոս ու քիմիկոս Ջոզեֆ Լուի Գեյ-Լյուսակը, Նոբելյան մրցանակակիրներ Պիեր և Մարի Կյուրիները, ժամանակակից քիմիայի հիմնադիր Անտուան Լորան Լավազուեն, քիմիկոս Լուի Պաստիորը։ Սորբոնի համալսարանն են ավարտել նաև գրական, քաղաքական ու հասարակական մի շարք գործիչներ, որոնցից կարելի առանձնացնել Հռոմի Պապ Ալեքսանդր 5-րդին, Հռոմի ներկայիս Պապ Բենեդիկտոս 16-րդին, ֆրանսիացի աշխարհը հռչակ գրողներ Օնորե դե Բալզակին ու Վիկտոր Հյուգոին, շախմատի աշխարհի 4-րդ չեմպիոն Ալեքսանդր Ալյոխինին, հայտնի գրականագետ Ռոլան Բարտեսին, ռուս գրող Մարինա Ցվետաևային։ Իդեպ, Սորբոնում են սովորել ու իրենց գիտելիքները կատարելագործել մեծատիվ հայ բժիշկներ, մանկավարժներ եւ այլ մասնագետներ, ինչպիսիք են լեզվաբան Հրաչի Աճարյանը, գրող, մանկավարժ ու ազգային գործիչ Նահապետ Ռուսինյանը, աշխարհահռչակ արվեստաբան Սիրար Փիտեր Ներսեսյանը, իսկ ահա աստղագետ եւ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը 1965 թվականին ստացել է Փարիզի համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։
Ես ուրիշ ծեղից եմ, դու չես հասկանում, է երկինքը, իմ հոգին է երկու, իսկ դու երբեք մի փնտրի, այնտեղ որտեղ ես չկա, ու մի մոլորվիր, կեզ ելքը ցույց չեն տա, թե օրը մռայլ է, ու անձրևով իմ սրտում արև է, ու մի քիչ էլ շոգ, երբեք մի լացիր երկնքի հետ, ու մի բողոքիր կեզ չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա, այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա, կգամ։
Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, և այսօր դպրանոցը հյուրընկալել է Շիրակի պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժնյուսանողուհի Սոնա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Սոնա, քանի որ դուք արդեն սովորում եք մեթոդիկայի 4-րդ կուրսում, խոսենք մի փոքր արդեն դասվարի գործառույթների, ձեր դասվարի իդեալի պատկերացումների մասին։ Նախքան այդ, հասկանանք թե ընդհանրապես ինչպեսին պետք է լինի դասվարը, որպես այդպիսին, ինչ մանկավարժական և մարդկային հատկանիշներ պիտի ունենա։
Շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Կարծում եմ, դասվարի մասին խոսելիս առաջին հերթին պետք է նշել իր բարոյական արժեքները, քանի որ գիտելիքներ տալուց զատ ուսուցիչը կենտանի օրինակ է հանդիսանում երեխաների համար, ու երեխաները պետք է իրենց առջև տեսնեն իդեալական կերպար, որովհետև բարոյական արժեքներ սովորեցնողը նաև պետք է լինի այդ բարոյական արժեքները կրողը։
Քանի որ խոսեցինք դասվարի մարդկային հատկանիշների մասին, ինչպեսին պիտի լինի դասվարի վերաբերմունքը իր աշակերտների նկատմամբ։
Իմ պատկերացմամբ դասվարը առաջին հերթին պետք է սիրի երեխաներին, պետք է սիրի իր աշխատանքը, որպեսզի կարողանա նվիրվել ու հոգատարությամբ վերաբերվել թե երեխաներին, թե իր աշխատանքին, ու հետևաբար այստեղից էլ սկսվում է վերաբերմունքը այն դրական մթնոլորտը, որն էլ անհրաժեշտ է ուսումնական պրոցեսը իրականացնելու համար, և որն էլ պետք է այն երեխային, որը նոր մանկությունից կտրվելով ոտք է դնում դպրոց ու ծանր պարտականություն է վերցնում իր վրա։
Շատ լավ, իսկ տարական դպրոցի ուսուցչի պահանջկոտությունը, խստապահանջությունը կամ հակառակ դրան ներողամտությունը ինչ աստիճանի պիտի լինի։
Կարծում եմ, եթե խոսքը գնում է տարական դասարանների մասին, չի կարող պահանջկոտության բարձր աստիճան լինել, որովհետև երեխաները նոր են ստանձնում պատասխանատու դեր ու իրենց գործը պետք է կատարեն սիրով, իսկ պահանջկոտության շատ բարձր մակարդակի դեպքում արդեն վաղ կառաջանա, ինչը արդեն կխանգարի երեխաներին։ Դրա համար էլի պիտի կրկնեմ, բայց այո, երեխաների հետ աշխատանքը պիտի լինի սիրով։ Ես հիշում եմ, մեր դասախոսներից մեկը օրինակ էր բերում, եթե ապակին կոտրվում է, հավաքելուց հետո նույն հարթությունը չենք ստանա։ Նույն էլ երեխաների հետ հարաբերությունն է, ցախողվելու դեպքում դժվար կլինի վերականգնել այն։
Շատ լավ։ Սոնա, մենք խոսում ենք դասվարի մանկավարժի որակական հատկանիշների մասին, իսկ ինչպիսի մասնագիտական գիտելիքներ են անհրաժեշտ։
Բնականաբար ուսուցիչը չի կարող մտնել դպրոց առանց գիտելիքի պաշարի, տվյալ դեպքում նա ուսուցիչ չի համարվի, պետք է այո լինեն գիտելիքի պաշարներ, թե սեփական առարկայից, թե նաև օժանդակ առարկաներից, որովհետև ի վերջո Աշակերտի համար ուսուցիչը այն էակն է, որը գիտի ամեն ինչ, գիտի ամեն հարցի պատասխանը, կարող է օգնել ամեն հարցում ու չեն կարող կոտրվել երեխայի այս պատկերացումները։
Եվ հատկապես, որ այդ շրջանում աշակերտները ամենահարցասերն են։
Այո, պետք է բավարարել բոլոր հարցերը։ Ոչ մի հարց չի կարող չգիտեմ պատասխանը ստանալ։
Մեզանում չգիտես ինչու ընդունված է, որ պիտի հիմնական առարկաներ դիտել մայրենին և մաթեմատիկան, և երկրորդական համարել շախմատը, տեխնոլոգիան, կերպարվեստը, երգը, միթե սրանք պիտի ստանձնեն երկրորդական լինելու այսպես ասած աստիճանը։
Ցավոք սրտի դպրոցներում հանդիպում է այդ խնդիրը, այո, առանձնացվում են առարկաները, դասակարգվում են հիմնական երկրորդական, նաև տեխնոլոգիայի երկի ժամերին պարապում են մայրենի, մաթեմատիկայի չհասցրած առաջադրանքները, դասերը, ու չի գիտակցվում, որ տեխնոլոգիա կամ երկ առարկաները նույնքան կարևոր են, որքան մայրենին ու մաթեմատիկան, որովհետև ի վերջո տեխնոլոգիայի ժամերին երեխաները սովորում են նկարել, սովորում են կարել խոհարարական գիտելիքներ, որոնք ի վերջո կարող են մասնագիտություն ձևավորել, սեր առաջացնել այդ մասնագիտության նկատմամբ։ Նույնը կարող ենք ասել երկի դասերի ժամանակ, երեխան կարող է ունենալ բնական տաղանդ, և երկի ժամերին այն կարող է բացահայտվել ու զարգացվել։ Բացի այդ, նաև գեղագիտական ճաշակ է ձևավորվում ու դպրոցի հիմնական գործառույթն է ոչ միայն գիտելիքներ տրամադրել, այլ նաև դասերակել երեխաներին, բարոյական արժեքներ ձևավորել, գեղագիտական ճաշակ ձևավորել, որոնք էլ հենց իրականացվում են այդ առարկաների միջոցով։
Այժմ խոսենք նաև այն մեթոդների մասին, որոնք պիտի իրականացվեն դասվարի կողմից դասը լիարժեքորեն աշակերտին հասցնելու համար։
Բազմաթիվ մեթոդներ կան, որոնք օգնում են ուսուցչին դասը հասցնել երեխաներին ու այն դարձնել հետաքրքրաշարժ ու ներգրավել յուրաքանչյուր աշակերտի։ Մենք ունենք ծնագնդի մեթոդը, պոպկորնի մեթոդը, մտագրոհի մեթոդը ու նման շատ հետաքրքիր մեթոդներ, սակայն արդեն կախված դասի թեմայից ուսուցիչը չպետք է բավարարվի միայն այս սահմանված մեթոդներով, նա ինքը պետք է ստեղծի իր մեթոդը։ Պետք է ունենա իր սեպականը, որովհետև նա արդեն գիտի իր դասարանի երեխաների հնարավորությունները, առավելություններն ու թերությունները։
Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին վայելենք մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում, որից հետո կշարունակենք զրուցել մեր հյուրի հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, և հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարիամի եթերում տպրանոց հաղորդաշարն է ձեզ հետ Անահիտը, իսկ մեր հաղորդման երաժշտական ձևավորումները վերապահված է Հասմիկ Հովանիսյանին։ Մեր տաղավարում մենք զրուցում ենք Շիրակի Պետական Համալսարանի Մանկավարժության ֆակուլտետի Տարրական Մանկավարժություն և Մեթոդիկա Բաժնի ուսանողուհի Սոնա Բողոսյանի հետ։ Սոնա, շարունակելով մեր զրույցը մանկավարժության և տարական ուսուցման վերաբերյալ, անցնենք արդեն կարևոր բաղադրիչներից մեկին ուսումնառության գործընթացին՝ գնահատում։ Գնահատման ինչպիսի տեխնիկա պիտի ունենա դասվարը։
Կարծում եմ, գնահատումը բալային սանդղակով իսպար պետք է վերանա առավել ևս տարական դասարանում։ Առաջին դասարանում չկա գնահատումը թվանշաններով, արդեն երկրորդից սկսվում է, բայց դրանք խանգարում են երեխաներին։ Օբյեկտիվ գնահատում երբեք չի կարող լինել, որոնք արդեն թե միջանձնային հարաբերությունները կվատացնեն, թե արդեն այդ թվանշանը կդառնա առաջնային ու գիտելիք ստանալու հիմնական նպատակը կկորի։ Այսինքն ստանում են գիտելիք սեփական անձը կրթելու համար, ոչ թե թվանշան ստանալու համար։
Իսկ ինչ է կարծում, արդյոք գնահատականությունի խթանիչ նշանակություն։
Ինչ որ չափով կարող է ունենալ, որովհետև բարձր գնահատականի նշանակումը երեխային կխթանի, ավելի պարտակը պարտավորեցնի, որպեսի լավ սովորի, բայց սա էլ ունի իր վտանգավոր կողմը։ Մեկ բարձր գնահատականից հետո արդեն հաջորդ ցածրը երեխային կկոտրի։ Իսկ սովորական թանակին կարող է ուղղակի փոխարինել ուսուցչի ժպիտը, ուսուցչի շնորհակալություն հայտնելը, որը երեխային կատարելության կհասցնի ու ավելի ինքնավստահ կդառնա երեխան։
Սոնա, փաստորեն ուսուցչի մասնագիտությունը և այն էլ տարական օղակում աշխատող ուսուցչին բավականին բարդ և դժվար է։ Ինչու որոշեցիք ընտրել հենց այս դժվարին մասնագիտությունը։
Յուրաքանչյուր աշխատանք էլ իր մեջ բարդություն է պարունակում, հակառակ դեպքում արդյունք չի ունենա։ Միգուցե ուսուցչի մասնակիտությունը եւ այն էլ դասվարի մասնակիտությունը փոքրինչ ավելի շատ է իր մեջ պարտություններ պարունակում, բայց ընտրել եմ այս մասնակիտությունը, որովհետեւ սիրում եմ այն, սիրում եմ աշխատել երեխաների հետ եւ ինչպես ասացի, ուսուցիչը պետք է սիրի իր աշխատանքը երեխաներին եւ կարծում եմ այդ առումով ես արդեն ապահովված եմ։ Բնականաբար մտավախություններ կան, պարտավորեցնող գործ է, ի վերջո ամեն ինչի սկիզբն էլ դժվար է, բայց ուսումնական պրակտիկա անցնելուց հետո մտավախությունները փոքրինչ գճացան, իսկ պատասխանատվությունը, պարտավորվածությունը ավելի մեծացավ, որովհետև լինելով տվյալ միջավայրում, առերեսվելով երեխաների հետ, հասկացա, որն է իսկական ուսուցչի գերագույն խնդիրը։
Եվ որն է ուսուցչի գերագույն խնդիրը։
Գուցե արդեն շատ կրկնեմ ասածս, բայց սիրել երեխաներին, սիրել աշխատանքը։
Շնորհակալություն Սոնա, գեղեցիկ եւ ուսուցանող հարցազրույցի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարիամի եթերում դպրանոց հաղորդաշարն էր, որը ձեզ համար սիրով ներկայացրեց Անահիտը, իսկ մեր հաղորդման երաժշտական ձևավորումները կատարեց Հասմիկ Հովանիսյանը։ Իսկ տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Շիրակի պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի տարական մանկավարժություն և մեթոդիկայի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սոնա Պողոսյանին։ Դե ինչ, կհանդիպենք։
Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց։ Ամեն մեկս լինենք թթխմոր տիրոջ ձեռքին աշխարհը փոխելու համար։
Oh, no.
Շուրջդ մութ է, մի դժգոհիր, հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսդ այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։ Ռադիո Մարիամ, համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։